kiple yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sün 2023 yılın 15. dekabrı hepdeninin anı günü. Sünkü programımızda Türkmen morluları tazirle karşı vaqt ediyar. Türkmenistan'a dolanyan 12 migrantları içkinden barlanyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazirlikleri bilen tanıştır yarın. 14-nji dekabrda Russiýa Ukrainanyň günorta tebitlerine 6 sagatyň dowamında dronlar bilen hüjüm edip, azından 11 adamy, sol tanda 3 sagany yaralady. Odessa regionunyň raýat we port infrastrukturasyna möhüm zeper ýetirdi. Bu barada Ukrainanyň günorta ugry boýunça gorunç güýçleri ma'lum etdi. Harwa howa hüjüminden gorunç ulgamlary Herson regionunyň üstünde 2 drony, Mykolaýewiň üstünde 5 drony we Odessanyň üstünde 32 drony ýok etdi diýip beýanatda aýdylýar. Odessa'da dronların kaçın kalındalarının neticesinde onurça bina zeper yetti. Regional hakim Alek Kiper, hücumda İzmail şehrinin Danube portundaki iki dene ammarına hem zeper yetendigini aytti. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna'daki Alparyan ursu vavatında iza çekilmek alamatlarını görküzmeyen öngde koyulan maksatların saklanyandigini ve paraqçılın olor durmuşa geçirilende ornosacaktigini aytti. Ol bu arada 14-nji dekabrda geçirilen yıllık metbuat yığınığının dowamında aýtdy. Geçen hepde marttaki prezidentlik saylawlarında 5-nji möhlet üçin dalas etjekdigini iglan eden Putin, Russiýanyň Ukrainadaky maksatlarynyň denatsifikasiýadan we harbiýsizlendirmekden, seýlede Ukrainanyň bitaraplylygyny kepillendirmekden ibaratdygyny aýtdy.
Mir budet tagda, kagda my dostignem swoich celi.
Bu maksatlarymyza ýetenimizde paraqçylyk bolar dip 71 ýaşly Putin aýtdy. Israel Gazada bir aydan hem asa wagt bäri alyp barýan söwüş hereketleriniň dowamında iň uly söwüş ýitgisine duçar bolandygyny 13-nji dekabrda ma'lum etdi. Israel harbylaryň gabawa düşmegi netijesinde 10 eseriň, sol sanda 2 sany polkowniginiň hem helak bolandygyny aýtdy. Gazanyň demirazyk we günorta sebitlerinde çaknysyklar dowam edýär. Mundan bir gün öň BMG destine gumanitar ateşkesiň iglan edilmegine çağırdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Israiliň asuda ýylaty park bermezden bombalamagy halkara goldawyna täsir ýetirýändigini aýtdy. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu okatyslyklary betetmek baradaky halkara basyşlara garamazdan harbylaryň söwüş hereketlerini dowam ettirjekdigini aýtdy. 13-nji dekabrda Azerbaýjan we Ermenistan urus efirlerini çalıştılar. Munun çäginde Baku 2020-2023-nji ýyllarda ele salynan 32 Ermeni eskerini, Yerevan hem 2023-nji ýylyň aprelinde tutulan 2 sany Azeri eskerini azat etdi. Bu mundan öň iglan edilen hoş niýetlilik ädimleriniň çäginde amal edildi. Tutsoglary çalışmak barada geçen hepde ılalysyldy. Amerika, Evropa Birleşigi ve Russiýa bu ädimi gow garşyladylar. Özbekistanda täsirli jenayet kittisi Salim Abduvaliyev yaraglary we partlajyçylary bir kanun saklamak we daşamak ayyplamalary boýunça günäli tapylsa, oňa 10 ýyl çelini türme tutsoglugy berilip bilinär. Bu barada 13-nji dekabrda Daşkendiň şäher polisiýasynyň başlygynyň ornbasary ma'lum etdi. 73 ýaşly Abduvaliyev ýakynda guramçylykly jenayet toporlaryna garşy geçirilen reýtleriň dowamında tutsak edilipdi. Onuň özbek resmiýleri seýlede dogonlaryň halkasy hem atlandyrylýan nese gaçakçy toru bilen ara gatnaşygynyň bardygyna ynanylýar. Bu toporyň düzümine Kyrgyzstanda ýakynda polisiýanyň reýdi dowamında öldürilen gyrgyz jenayet kettesi Kamçybek Kulbaýew hem giripdi. 12-nji dekabrda Qazaqstanyň gündogurunda sud hasaba alınmadyk alga Qazaqstan, ýagny öňe Qazaqstan atly opozisiýon partiýanyň agzasy Serik Idrysowa partiýanyň tutulukdaky lideri Marat Jylanbaýewy goldap video ýüzlenme eden üçin 172.500 teňge, ýagny 377 dollar möçberinde pul jerimesini saldy. Idrysowyň 13-nji dekabrda azatlygy aýtmagyna görä, ol sudyň bu kararyny şikaýet eder. Ol internetde öz pikirini beýan eden videony ýerleşdirmegiň jenaýat däldi. Itaaty hukuklaryň birdigine hem sözüne